Mēdz tur zīles kādreiz paprasīt, tīpaši vērmenis dārzām, kad eju garām Mihaila Telta piemineklim. Vai jūs zināt, kas ir Mihails Tāls? Daļa saka, ka nezin, vispār tādu. Protams, ka pieklājums pēc daudz atbildi kaut kur dzirdēts. Nu, visbiežāk atbildi ir kaut kāds šahists.
Nu, bet var jau būt, ka pietiek ar to, ka zina, ka vismaz šahists.
Nu jā, bet pirmkārt tāda ir maz, un atkārt kaut kāds. Tas, protams, man izdur sirdī cauri tādu šķēpu.
Andri, kā jūs pats nonācāt pie tā, ka jūs uzrakstījāt grāmatu par Mihailu Tālu? Vai tas kopīgais jums abiem ir humora izjūta?
Un to jau ir grūti pateikt īstenībā, kurš no kura iespaidojās. Kā es līdz tam nonācu, šahu es spēlēju visu mūžu, un tad kaut kādā brīdī es jau biju šahā vairāk iekšā nekā vajadzētu. Sāku arī bez spēlēšanas rakstīt nelielus rakstus par šaha notikumiem, un tad cilvēkiem viņi tā kā patika. Tad kaut kādā turnīrā, es atceros, bija kaut kāds kārtējs lūgums no šahistu vides. Nu, Andri, tev jāuzraksta grāmatu pa tālu, beidzot, nu, tā kā latviski. Nekas īsti tur latviski pa viņu nav. Nu, tieši kā personību, kā spēlētāji ir bez šaubām. Un tas teica, nu jā, kaut kad varētu. Nu, tad viņi prasīja tik bieži to, ka es kaut kādam pēdējiem cilvēkam teica, nu labi, es uzrakstīšu. Un tad tāda arī doma bija, ka nu, tas neaizņems daudz laika. Visus mūžu tur skatos tās tālu partijas, visus izlasīs, cik tad tā darba. Un tas bija daudz grūtāk un ilgāk, jā.
Jūs nonācāt arī pie tiem, kas ar tālu ir tikušies, un šeit ir vairāk nekā 40 tāla paziņu, draugu, pārdomas, vērtējums par tālu.
Uzreiz pateikšu, ka vairāk arī nevajag, jo pie jau 30. un varbūt pat 20. interviju viss sāk atkārtoties. Es tur vairs neko jaunu neuzzināju. Un tur ir gan šahisti, gan nešahistu atmiņas, daži arī radinieki. Jā, un viņas tās atmiņas pamatā es arī redzēju, ka veidojās tādā veidā, ka liela daļa pat par viņu veidojas savas atmiņas nevis no savām, nu tā kā atmiņām un piedzīvotā.
No savas pieredzes.
Jā, bet no citu pieredzēm un to, ko viņi lasījuši pa tālu. Un tas man likās nedaudz jocīgi.
Garām.
Jā, nu kā, mēs tur runājam, un tad kaut kādā brīdī viņi man sāks stāstīt lietas, ko es zinu, ka viņi ir izlasījuši konkrētajās vietās. Tas man tā likās jocīgi. Tas novada īstenībā arī pie viena tāda secinājuma, ka viņš tomēr, lai arī bija ļoti komunikables un tāds, var teikt, sabiedrības cilvēks, bet viņš laikam bija tomēr introverts cilvēks. Tas ir viens. Un otrs, to arī laikabiedri atstāsta, ka viņš pats īsti ne pie viena negāja klāt, nu tā kā runāties. Viņš tā kā, nu, neuzbāzās ar savu personību, bet, nu, tomēr izdevās, man liekas, uzkonstruēt to ainu, kāds viņš bija, jo es izlasīju gan visu, ko viņš rakstīja. Un tas bija tas arī man tāds interesantākais, varbūt pašam personīgi posms, jo tad viņa teksti rakstītie ir tikai šaha. Nerakstītie, nodiktētie, jo viņš nerakstīja vispār, kas ir liela problēma, nav manuskripta nekādu. Ne dienas grāmatu, vēstules ir kaut kādas dažas, ģimenes tikai personīgas, nu, burtiski trīs kaut kāds. Un viņš neko nerakstīja. Un tad, ko es darīju? Es mēģināju atrast viņa viedokli par dzīvi un nešaha lietām šaha grāmatās, jo tur starp rindām tomēr parādās ik pa laikam. Viņš tā kā apraksta kaut kādu gājienu vai pilsētu vai pretinieku, un tad tur 1% no tā teksta dažreiz ir kaut kas, kas nav šahu saistīts, un tā es tā visu to kondensēju tur.
Varētu būt kāds piemērs.
Kaut vai par Matiņika Tāla maču 60. Gada, tur tā grāmata, viņš, protams, apraksta nedaudz arī pašu Matiņiku kā cilvēku, tad viedokli par viņiem vai par Maskavu. Tādas epizodes, bet tas ir tādas drumslas, kas man tur bija apkopots, ka tas pat man nekur grāmatā pat specifiski nav norādīts. Tas ir tāda kopējā ieskata radīšanai tika izmantots. Jo lai arī grāmata ir tādā humora manierē, tas ir tā kā speciāli rakstīts, jo viņš pats tā runāja. Un tāpēc man tā grūti pateikt, jo es centos atdarināt kaut kādā ziņā, nezinu, kā man tas izdevās, tas ir kā viņš būtu stāstījis iespējams, jo viņš aptuveni tādā manierē arī komunicēja, kā grāmata ir sarakstīta, tas bija tas grūtākais. Un tāpēc grāmata ir īsa, nu kā viņa dzīve arī.
Jā, viņš nodzīvoja 55 gadus, viņš ir bijis no 1960. Līdz 61. Gadam pasaules čempions šahā, un pēc tam visus atlikušos 33 dzīves gadus viņš raksta par sevi kā par eks-čempionu. Kā tas ir ar šīm cilvēku ambīcijām?
Tas ir interesanti, jo es domāju, ka viņam nebija ambīcija nekāda vispār. un tas viņu padara par vienu no unikālajiem pasaules čempioniem. Tikko grāmatas rakstīšanas laikā uzradās viens tālam līdzīgs čempions no Ķīnas, Dins Ližens. Pirms tam tāls bija, bet viņš bija vienīgais tāds spēlētājs, kuram vispār nebija nekādu ambīciju. Tāpēc arī tā čempiona titula izcīnīšana un arī zaudēšana viņiem patika sevi saukt par eks-čempionu, jo tas bija asprātīgi pirmkārt, un neviens tik jauns nav bijis, jo parasti, kad tu iegūsti to titulu, tu jau viņu iegūsti kaut kādā briedumā, to pasaules čempionu titulu, un tad tu parasti ilgi tā kā pie viņa paliec, nu tur visi tie lielie čempioni, un tā kā tu viņu zaudē, tu jau esi, nu tāds šaha gados, attāls, viņš var teikt, dīpas tam staigāja, vēl ļoti jauns, bet bijušais pasaules čempions, un tas viņam ļoti patika pašam.
Tas, ko šajā grāmatā eks-čempions Mihails Tāls var izlasīt, to, ka šahs ir vairāk tā kā krievu sporta veids nekā latviešu. Tas, kā arī varbūt ir veidojušās visas šīs attiecības Mihailam Tālam, tāpēc, ka viņš pēc tautības bija ebrejs.
Grāmatā šim jautājumam milzīgu uzmanības neveltību, bet es tur centos varbūt pāris vietās paskaidrot, kāpēc ir tas tāla popularitātes noriets ir bijis Latvijā, kāpēc viņi neatceras, jo viņš ir vispār vienaudzis Raimondam Paulam, un man vienmēr ir tā, nu, vienā gadā viņi dzimuši. Un katru reizi, kad es redzu Raimondu Paulu televizorā vai kaut kādā pasākumā, man vienmēr ir doma, tas taču varētu būt tāls. Tāls joprojām varētu nākt uz mūsu tiem šaha turnīriem, uz intervijām, viņš varētu pats varbūt šo grāmatu sarakstīt, būt tāds sociāli aktīvs, bet viņš nav, un pa viņu tiešām maz atcerās, es arī dažreiz esmu pat pārsteigts, cik ļoti maz arī šahisti pa viņu zina, arī kā spēlētāji varbūt pat. Jā, tas sakrīt tā, ka šaha vide Latvijā Padomju Savienībā bija izteikti krieviska, lai arī mums bija Aleksandrs Koblens, kas bija latvietis, tomēr viņa bija krieviska vide. Un tā proporcija spēlētāja arī bija vairāk pa labu krievvalodīgiem. Un tad sanāk tā, ka tāli tieši visi aktīvi sportista gadi precīzi sakrīt ar okupācijas laiku, un viņš nomirst burtiski 92. gadā. Un tad sanāk tā, ka beidzās par viņu arī tā atmiņa, var teikt. Pēc tam Latvijas šaham ir grūti 90. Gadu sākumā. Tagad jau labi. Varbūt arī kaut kādā ziņā iemesls, kāpēc grāmata ir.
Bija salīdzinājums grāmatā par hokeju un taislidošanu. To man gribētos tā kā izvērst.
Tas ir tāla salīdzinājums. Viņš min kā, ka kādreiz šahs bija kā daļslidošana un tagad kā hokejs, nu, kur jāgūst tie vārti, ka tas ir pats galvenais, pat ar netīru spēli. Tā bija tā viņa pieeja. Jo tiešām, ja paskatās uz šaha dēlīti, tas šaha figūras reāli tā ir kara spēle. Karaspēks vai kara māksla kaut kādā ziņā kalpoja par pamatu arī sporta rašanais un profesionālam sportam. Un tur tiešām tā kā sporta spēlēs arī tāls, tāpēc arī laikam sudzējās, ja tā var teikt, nu, ka tā spēle ir kā hokejā. Dodās kaut kādā tur uzbrukumā, un ja tu gūsti vārdus, tad viss labi. Tā salīdzinājums ar daislidošanu savukārt ir atsauce uz šahu, kāds bija nu 100 gadus pirms tāla, kur nebija tik svarīgi gūt punktus, bet kā tu spēlē, kā tu kusties pa to dēlīti. Un tad viņš centās īstenībā apvienot abas, un vēl kas viņu ietekmēja ļoti vai bija skatītāji vai nē. Tajā laikā, nu, kas ir 60. 70. Gadi, šahu spēlēšanas brīdī skatījās ļoti ierobežots skaits, ne tikai tikai klātienē bija. Parasti tas bija tur teātra skatuvēm, koncertzāļu skatuvēm kaut kādām, un tad tāls spēlē ļoti labi tādās vietās, kur bija šādi apstākļi. Viņam patika spēlēt, tā kā lai smuki izskatās un lai tie skatītāji uzreiz to var redzēt. Tāpēc man liekas, tālam tagad būtu ļoti labi panākumi, nu tieši reižu laikmetā.
Varbūt vajag vēl tādu literāru aspektu par attiecībām ar Ludmilu Lazārovu, ar Ojāru Vācieti.
Jā, nu tāls bija grāmatu maņeks, un jā, nu viņš studēja universitātē krievu valodu un filoloģiju, un tā kā viņš bija īstenībā krievu literatūras skolotājs. Un viņa kursabiedri bija Ludmila Lazārova un arī Avrams Kleckins. Cik es saprotu, viņš, protams, nesēdēja katru lekciju uz vietas. Diploma darbs bija par satīra, Ilfa Petrova 12 krēslos. Tā kā Lazārova bija viņa kursabiedri, tad viņi sapazinās ar Vācieti automātiski. Ik pa laikam satikās, un es biju Ojāru Vāciešu memoriālajā muzejā, un tu prasīju direktorai, nu nevar būt, parasti dzejnieki pieskarās visam, nu ka jābūt ar kaut kādam dzejolim par šahu. Un viņa teica sākumā, nu nē, nav. Un tad viņa atrada divas dzejoļas pēc mūsu uzreiz tikšanās, es aizbraucu prom, atceros, un viņa jau man sūtīja ziņu, ka jā, tomēr ir tiešām, ja bijis tāda draudzība ilgāku periodu, jā, aprakstīts, kā vācieci it kā iet tur pie viņa spēlēt šahu, tur dabū matu, un nu, tādā vāciešu stilā.
Vai šahs ir lipīga slimība?
Nu, ļoti. Ja viņi interesē, tad viss, tad viņi tur nekad neatlaidīs vaļā. Un te man jāsaka, ir, ka es pat redzēju, esmu smagus gadījumus. Nu, kur atkarība cilvēkiem veidojas. Bet man jāsaka, ka mazs procents ir šaha atkarīgie. Internetā to var redzēt, un cik daudz cilvēku spēlē, un tā, tos apjoms. Tas, kas man bija jaunums, ko es nezināju, ir cilvēki, kas seko šaha notikumiem, bet paši nespēlē, ka viņiem tas ir interesanti. Man likās, ka tāda nav cilvēku.